síðasta vísan sem hann gerði, það var nokkrum árum án að dó, hann kom út á nýjasta, það var vond veður, kuldi og frost. Sagði hann kom inn, fegri tíða fyrnast tross, tross fækkar blíðu stundum, árið býður kaldan koss, kvistum hlýða og sprundum. Þú skilur það kvist, kvistir hlýða kallinn og sprund kvennum. Fegri tíða fyrnast tross, fækkar blíðu stundum, árið býður kaldan koss, kvistum hlýða og sprundum. Ég hefði hann aldrei gera vísu eftir þetta, en það var hann svo kalkaður, hann vissi eiginlega ekki seinast ári hvort nóttið á dagur, þannig að stundum á fætur, þegar átt að fara átt.